Спеціальний ефір на радіо НВ.
Шановні, День військово-морського флоту, і це зобов'язує Україна, морська держава. Хотів Франека вітаю, хотів про військово-морський флот України, але це буде трошки згодом. А Франек Вечорка, радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської. Пане Франеку, вітаю.
Вітаю, доброго дня.
Вітаю, так. А розговорився Лукашенко, та і тут точно потрібен переклад з того, що він наговорив про Україну. Якщо ви нам допоможете це перекласти, щоб розуміти, про що йдеться. Лукашенко оголошує війну Україні?
Потрібен не переклад, потрібний лікар, потрібний доктор. Тому що все, що він говорить протягом останніх 3-4 вже місяців, це якась плинь свідомості, там жодної логіки не помітно. Єдине, що ми можемо точно сказати, він спробує демонструвати лояльність перед Путіним. Він зараз на 100% залежить від його політичної підтримки, фінансової підтримки, міжнародної. Від Путіна залежить його виживання. А щодо війни, то він може спробувати надати наказ для вхіду білоруських військ, але наслідки дуже не можуть бути дуже неочікувані для нього самого, тому що в суспільстві, а так і в збройних силах є досить виразний ясний консенсус, що Білорусь не повинна допомагати Росії, не повинна воювати проти України. І я маю надію, що жодна пропаганда не зможе цей стосунок, ці відносини змінити.
Було відчуття, що Лукашенко, в принципі, починаючи з моменту цього масштабного вторгнення, що Лукашенко розумів неминучу загибель своєї, я не знаю, чи можна це називати його армією, навряд чи, так, армії Білорусі у випадку, якщо вона долучиться до наземної операції. А на сьогодні, на вашу думку, Путін його доламав? Чи у Лукашенка залишається якийсь простір для маневрів, от роблячи такі заяви, якісь незрозумілі, які якось треба тлумачити, як ви сказали, в тому числі і за допомогою психіатрів?
Путін його доламав ще в 21-му року. Я думаю, що вся зачистка, яку спостерігали в 21-му року, закриття НГО, незалежних медіа, винищення незалежницького поля, практично всі білоруські ініціативи, навіть курси білоруської мови знищені в Білорусі. Всі, хто говорить по-білоруську, відразу є ворогами народу. Тому зачистка всього білоруського, білорусьчини відбулася по наказу Путіна ще рік тому. А зараз Лукашенко і Путін грають таку гру на пару, де Путін головний герой, а Лукашенко грає другу роль. Але у Лукашенка є ексклюзивне право грати цю роль. І Лукашенко це дуже подобається, тому що у Путіна немає яким Лукашенка замінити з одного боку, але теж Лукашенко розуміє свою перевагу і тому просить від Путіна більше. А чи Путін там хоче, щоб Лукашенко вів війська, а що ці війська змінять? Декілька сот десантників, так, можуть приєднатися до російських ЧВК чи російських диверсантів, але вони не зроблять великої зміни. Він може надати наказ танковим та артилерійським військам. Вони не змінять теж особливо ситуації на фронті. Він може спробувати віддати ПВО, системи ПВО, протиповітряної оборони. Так? Але росіяни не довіряють білоруським операторам систем протиповітряної оборони, як це було в лютому, в березні військові російські приходили, виганяли білоруських військових і саме робили, що хотіли.
А Франеку, знаєте, ви розмірковуєте як раціональна людина, так? От що це дасть Путіну? Знаєте, у мене інша аналогія. В 1945 році, так, в квітні місяці, Гітлер бігав по своєму бункеру і кричав, щоб німецький народ кидав в пічку все більше підрозділів. От вже було зрозуміло, що на той час нацистська Німеччина програє цю війну, так? Але фюрер, який перебуває в стані афекту, він намагається кинути в бій все, що у нього є. Тим більше ви ж бачите, які запеклі бої зараз ідуть на сході України. Тож насправді ви вважаєте, що оці Немає значення. 12 тисяч, 15 тисяч боєздатних, 45 тисяч – це оцінюють загалом всю білоруську армію. А все ж таки Лукашенко кине її в бій?
Зараз, протягом наступних 2-3 місяців, думаю, що ні. Це дуже ризиковно, і ризиковно також для Росії, бо це приведе неминуче для дестабілізації ситуації в країні. А це невигідно Путіну. Він зараз сконцентрований на Сході, йому треба показувати своєму населенню перемоги там на Луганщині, на Донеччині. І коли зараз відкрити ще один фронт в Білорусі, коли знову почнуться протести, номенклатура почне розкалуватись, Лукашенко почне слабкіти, це буде теж додаткова нагрузка, навантаження на Путіна. Тому в найближчий час ні. Але це не значить, що він не буде використовувати білоруську територію. Я думаю, що навпаки він буде використовувати більше. І ми 25 червня бачили, як вони це роблять. Вилітають літаки з російської території на великій висоті, закидають ракети, cruise missiles, не знаю, як українською, і вони вже приземляються на Чернігівщині, Житомирщині, Київщині. Таким чином він, з одного боку, Білорусь вимазує в крові, значить, Білорусь відповідальна, Лукашенко ще більш залежний від Путіна. А з іншого боку, вони теж використовують це в своїх стратегічних метах ослабити Україну. Білоруські війська зараз стоять на кордонах, вони там більш-більшого виконують таку імітаційну роль, їх перекидають там з одного села до іншого, вони копають окопи, потім закопують, ставлять дерев'яні танки, муляжі, роблять понтонні переправи, назад їх збирають. І це, скоріше, для цього, щоб відтягнути ЗСУ, сили ЗСУ, тому що ми маємо майже 1000 кілометрів кордону спільного. І це велике навантаження на ЗСУ. І для Путіна це цілком задоволює. Навіщо йому зараз ще створювати, не знаю, місто, територію навантаження, ще один фронт Білорусі відкривати, дестабілізувати, ризикувати Лукашенком? Іншого Лукашенка у нього немає. Я не знаю.
Франко, за вашими спостереженнями, звичайно, самі білоруси розуміють, що вони вже є частиною цієї агресії. От вибачте, я жорстко буду зараз говорити. Я звик говорити і звертатись до білорусів як до братів, як до сябрів. Зараз цього замало. А білоруси розуміють, що вони вже стали частиною, їх втягнули в це. Вони стали частиною цієї агресії. З території Білорусі, справді, те, що ви сказали, здійснюються удари, в результаті яких в Україні вбивають людей. А я зараз не кажу про активну частину суспільства. Зрозуміло, що багато білорусів виїхало з країни. Ті, хто не погоджуються з політикою Лукашенка, Путіна. Так, білоруси служать в Збройних силах України. Це теж факт. Так, є партизани на території самої Білорусі. Але якщо говорити загалом про все білоруське суспільство, чи здатне воно зараз на масштабне повстання з метою повалити владу Лукашенка і дуже послабити Путіна?
Ми в режимі повстання вже майже 2 роки, від 20-го року. І такого терору, такої зачистки Європа не знала, таких репресій внутрішніх. Ми 760 організацій закриті, 250 медіа, блогерів, ЗМІ зліквідовані, 5500 кримінальних справ, 1000 людей у в'язницях, десятки загинули, хтось у в'язницях, хтось під час протестів. Звісно, що зараз, в цей момент, відкрити протест, вихід на вулицю – це рівнозначно 15 рокам ув'язнення. 3 партизанів, яких КГБшники змогли, на жаль, зловити під час партизанських атак, їм зараз загрожує смертна кара, і не виключено, що їх теж можуть розстріляти вже в найближчому часі. Але білоруси, це залежить з перспективи, як дивитись. Коли дивитись з перспективи лютого і після 22-го року, то так, білоруси якби в якому ступні соагресори. Білорусь і лукашенківський режим точно соагресори, і вони винні в злочинах. Але білоруси загалом, вони є жертвою агресії Лукашенка та Путіна від 20-го року, тому що Білорусь була перша окупована. Від 21-го року, коли російські війська війшли на територію Білорусі, Лукашенко вибрав позицію колаборанта, як Пютен в окупованої Франції. Марионеткова, була сформована марионеткова влада, яка представлена силовиками п'ятою колоною. І зараз вона служить Росії, Кремлю та Путіну, ані білоруському народу. Тому, коли з цієї перспективи дивитись, то білоруси теж під окупацією, жертви. Ми зараз повинні з одного боку допомогти Україні зупинити атаку з білоруського боку, але теж ми повинні розпочати національний визвольний рух. Бо для нас це окупація, з якою ми теж боремося.
До речі, те, що ви розповіли про наслідки розправи режиму Лукашенка із білорусами, і все це під диктовку з Москви, зрозуміло. Це фактично під кальку розписано те, що Путін намагався зробити з Україною в результаті цього вторгнення. Я читав їхні документи про те, що вони планують робити з Україною. Оцей план, який вони називають денацифікацією, це фактично те, ну, практично один в один те, що ви говорите про знищення всього білоруського в самій Білорусі, включно з мовою. Нічого нового. Тобто вони, я маю на увазі Путіна, режим Путіна і Лукашенка, вони це, на жаль, обкатали в Білорусі. Скажіть, Франко, чим Лукашенко може допомогти Путіну в плані постачання зброї? Зрозуміло на сьогодні вже, що у Путіна серйозно підпікає. От які б там запаси в Російській Федерації не були, ця техніка, яку знімають із консервації, вона не боєздатна. А Путін їздив в Таджикистан, і аналітики говорять про те, що він їздив домовлятися в тому числі і про зброю. Тобто збирає, підтягує скрізь, де може це зробити. В цьому зв'язку, чим Лукашенко може допомогти своєму другу, патрону, сюзерену, як це назвати?
Ну, Путіна точно, там високоточної зброї бракує, але простих ракет ще радянських часів, якими можна пуляти та вбивати мирних людей та взривати торговельні центри, як Кременчугу, то у них ще достатньо. Два тижні тому ми зафіксували потяг з білоруськими боєприпасами, який керувався з білоруської території в Росію. Це точно, і це було підтверджено теж нашими залізничниками. Я думаю, що це не перший потяг і не останній, що буде багато тих. Чим ще Лукашенко може допомогти? Ну, я думаю, що якийсь автотранспорт, але, скоріше всього, не військовий, а якийсь обслуговуючий, який допомагає. Залізниця не дуже допомогла їм в лютому та в березні, тому що постійно вони мали проблеми через там наших партизанів. Теж сполучення білорусько-українське залізничне було перервано білоруськими партизанами. Він може допомогти військово, я не знаю, і, скоріше всього, політично. Зараз Лукашенко має таку роль ексклюзивного союзника. Він навіть сьогодні чи вчора казав, що ми єдина країна, яка допомагає Путіну в світі. Помітьте, ми боремось проти всього світу. Нас двоє, а їх там 50, 60 і так далі. Лукашенко дуже подобається ця роля. Так, це роля злого героя, так, але героя. Альтернатива для нього – це тільки навпаки. Він це розуміє, тому він і тримається до останнього. Джерело його легітимності – теж увага. То, що ми з вами щодня обговорюємо Лукашенка, це теж якби створює такий міф, таку силу навколо нього, як людина, яка щось вирішує. Але більшість військових рішень, вони приймаються не в Мінську, а приймаються в Москві.
Ну, це зрозуміло, чому ми це щодня обговорюємо. Коли тобі щодня погрожують, то цілком природньо на це реагувати, погодьтеся. І знаєте, я зафіксував, ну, певні тривожні інтонації в тому, що говорив Лукашенко, коли він говорив про те, що, ну, фактично він вже об'єднав Білорусь і Росію. І я думаю, для чого він це може робити, і фактично він говорив, що у нас вже одна армія з Росією, тому що якщо Білорусь вступить у війну, в плані наземної операції, та в плані повітряних ударів Білорусь вже вступила. Якщо Білорусь вступить в сухопутну операцію, а це змінюватиме певний стратегічний баланс в регіоні. А тоді можуть вже не мовчати такі країни, як Польща і Литва, тому що це зачіпає їхні інтереси. В театрі бойових дій з'являється новий гравець, і решта країн можуть реагувати так, як вони вважають це доречним у зв'язку із своїми національними інтересами, скажімо так. І от те, що зараз Лукашенко почав говорити про те, що ми одна країна, по суті справи, і одна армія, можливо, це теж такі камуфлятивні заходи для того, щоб намагатись зробити таким чином, щоб Польща і Литва не відреагували на такий крок. Ну, отже, питання до вас, як до аналітика, тим більше, що ви часто буваєте і в Польщі, і в Литві, наскільки я знаю. А якою може бути реакція цих країн, якщо Лукашенко поведе на бійню білорусів?
Дуже-дуже залежить, як це буде зроблено, в якому масштабі. Одна річ, коли це будуть там декілька десять там головорезів, яких там з російськими диверсійними групами відправлять. Друге, коли це білоруське військо під прапором білоруським перетне кордон, так, на білорусько-український кордон. Звісно, що реакція може бути різна. Я думаю, що сподіваюся, що цього не відбудеться, але слухайте, але навіть немає відповіді. Не хочеться вірити, що це відбудеться, так насправді. Ми робимо все, щоб цього не відбулося. Чи буде Україна, Польща та Литва входити на білоруську територію, дуже сумніваюсь. Але що ракетні сили та протиповітряна оборона почне точно працювати на білоруському повітряному просторі, це 100%. Я думаю, що дуже важливо, щоб Україна і Польща, Литва мали інструменти збиття ракет та російських літаків в білоруському повітряному просторі. Це буде справедливо і не варто чекати там рішень Лукашенка. Я думаю, що всі білоруси зрозуміють, коли це відбудеться. Ну і ми знаємо, що Україна про це веде перемови, щоб такі системи були постачені в Україну.
Я бачив аналітику про те, що Путін може фізично знищити Лукашенка, якщо той не почне сухопутну операцію. Так? Це моя думка, яка витікає з аналізу того, що відбувалося в Україні. Я вважаю, що Путін погрожував тодішньому президенту Януковичу, втікачу, фізичним знищенням. І водночас ви говорите про те, що у Путіна немає заміни Лукашенку. Роз'ясніть цей момент. Невже в п'ятій колоні справді немає просто зрадника білоруського народу, який Путін хотів би коронувати і поставити його своїм васалом в Білорусі?
А сенс поставити людину, яка не буде впливати. Як і Лукашенко, зараз він впливає тільки на частину суспільства, на силовиків, на частину номенклатури, але це абсолютна меншість. У нас тільки 7, позавчора була презентація нових досліджень, тільки 7% білорусів підтримують ідею приєднання Білорусі до Росії. Так, це багато, можна сказати, 7%. Але з іншого боку, це теж мізер. І цього недостатньо, щоб проводити якусь імперську політику і формалізувати цю кабалу, в яку Лукашенко загнав нашу державу. Вони присилали пару років тому Гризлова послом Росії в Білорусі. І де цей Гризлов? І що він робить? Він в жоден спосіб не може впливати. А через Лукашенко Путін впливає ідеально. Лукашенко лякають, Лукашенко контролює силовий апарат, Лукашенко оточений тисячами там головорезів, які захищають його. Його бояться номенклатурники на місцях. Для Путіна дуже вигідно мати такого дешеву маріонетку, яка практично нічого не коштує, через якого можна проводити політику русифікації, знищення всього білоруського. Це не тільки про мову, про все білорусько. І громадянське суспільство, і культуру, і мову, і історію. Вся інформаційна медіа, вони зробили зачистку, там немає іншодумства, там просто стала копія Russia Today. Зараз надає кожного дня, кожну хвилину. І хто б це зробив краще, ніж Лукашенко? Я думаю, що Путін повинен в Кремлі поставити табличку чи помник Лукашенка, бо для них це найкращий союзник, руками якого вони окупували Білорусь, без не видатковуючи нічого практично.
До речі, про Russia Today в Білорусі. нам же відомо, що от подібно до того, як росіяни міняли операторів на станціях протиповітряної оборони в білоруській армії, те, про що ви розповіли, вони ж те ж саме зробили і на білоруському телебаченні, коли завели туди російських працівників. А можливо, вам відомо, які настрої серед офіцерів, серед військовослужбовців в Білорусі? Чи розуміють вони, що в найгіршому варіанті Путін і Лукашенко їх хоче перетворити на камікадзе?
Є ті, які це чудово розуміють. Це які, ті, які слідкують за новинами, читають незалежні медіа. До речі, виросла кількість людей, які спостерігають українські медіа. Це вже більш до 11%. До війни це було 1%. Чи щось таке. Тому, може бути, і наш два міафири подивляться білоруси. Я би сказав взагалі, що це не йде така боротьба, що проросийські чи пролукашенківські і продемократичне. Це циники і продемократичне. Просто багато з цих офіцерів це таке люди без позиції, без цінності, без ідентичності. Радянський чоловік, так, радянська людина. Це кого виховувала лукашенківська система, яким все рівно, де вони живуть, кому вони належать, з якої мови. І таких людей не більшість, але таких людей багато ві всіх структурах, в системі, в державі. І на таких людей Лукашенко і розраховує найбільш. І звісно, що вони можуть вірити, і вони вірять, тому що їм кажуть, їм все рівно, аби платили зарплату. Але є і інше покоління білорусів, молодіше, офіцери, які вже виховані, ходили в незалежної Білорусі в військові школи, які слухали і чули білоруську мову, які знають справжню білоруську історію, ВКЛ, Речі Посполітої. Їх не переконаєш в тому, що Україна там, чи Литва, чи Польща нам ворог. І я думаю, що це для нас це стовкнення теж цих двох реальностей, цих двох наративів, двох ідеологій. Такий радянський, імперський, безобличний наратив і цей пробілоруський, демократичний, незалежницький. І як і в суспільстві, так і в війську є такі люди.
Франко, у нас хвилиночка, це фактично наш фінал. Оцініть, будь ласка, ефективність дій білоруської опозиції. І, зокрема, ви є радником білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської. Так, її дій в плані консолідації білоруської опозиції з тим, щоб білоруси реально мали альтернативу на той момент, коли режимові Лукашенка прийде кінець.
Тихановська залишила кредит довіру, і за неї проголосувала більшість білорусів. Вона зараз живе в Вільнюсі, але зустрічається з світовими лідерами і представляє інтереси білорусів. Робить все, щоб підтримати тих, хто в Україні бореться за Україну, і добровольців, і волонтерів, які зараз залишаються там. І те, що спрацьовуємо зараз уряд, який може стати урядом на перехідний період. Як тільки паде лукашенківський режим, нам треба буде дуже швидко сформувати систему, щоб перейти до демократії, щоб жоден новий Лукашенко чи російський ставленик не прийшов до влади.
Дійте швидко, будь ласка. Франа Квічорка з нами був на зв'язку, радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської. Дякую, пане Франаку.
Спеціальний ефір на радіо НВ.